Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Eunda mairugarren zenbakia dugu aurrean apidilari dagokiona eta azalean Begoña Minaio, atleta veteranoa. Lur Mallea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Gustura.
Begoña Minaio, elkarrizketatu duzu.
Ba, Begoña Minaio norden esplikatuko dugu. Begoña Minaio atletismo munduan Bizkaia mailan eta Euskal Herri mailan oso ezaguna da. Oraindik badu errekor bat, inok gainditu ez duen Euskadiko maratoian, bere errekorra da, oraindik ere indarrean dagoena, hiru ordutik berako errekorra da, eta bitxia da nola lortu zuen. Begoña Minaio hogei bat urterekin hasi zen korrika, orduan bere gizona zena oso korrika zalea zalako. Eta entrenatzen hasi zen, barruko arrak gehiago eta gehiago eskatzen zion, eta korrikalari iaia profesionalizatera iritsi zen. Entrenatzen ari zela esan zioten, Begoña, korrituko duzu maratoi bat, da berak onartzen du, orduan maratoia zer zen ere oso ondo ezekiela. Eta Bilbokoako probatu zuen, Bilboko maratoia egin zuen lehenengoa izan zen. Eta hortik eta salto egin zuen Euskadikora, eta baita irabazi, eta baita errekorra ezarri ere hiru ordutik berakoa esan dugun bezala. Eta oso errekor handia garrantzitsua da hori, eta pentsa 80. hamarkadan lortutako errekorra inok ez du gainditu oraindik ere, eta beraz berea dago, bere errekor hori dago indarrean. Ordutik, han eta hemen ibili da, eta besteak beste adibidez, Barinatxe hondartzan, larru bizitan, bilutzik egiten den karrera nudista hori, lehenengo aldiz ospatu zenean, berak irabazi zuen. Eta kontatzen du nola izan zen ere, bai, bera, San Inazio tarra den arren, aspaldi eskondu zenetik sopelan bizida, han hondartza gainean gainera, eta, astean lau aldiz entrenatzen dira, eta entrenamendu horietako bat, larun bata zan, entrenatu ostean urbe bajatu ziren, karrera ikustera, lasterketa ikustera, jakin minan dia zegoen, lehenengo karrera nudista zen hemen inguruan, eta antolatzaileak ezagutzen zituzten da esan zieten, mesedez, eta gibuzen bat jende torkuen parte hartzera, zergatik ezarete geisten, eta parte hartzera bakizuten, erroparen txizuten, eta zizinen korrika. Eta bera izan zen lehenengo makumetako bat, beste batekin egin zuen lasterketa, bestea ere makume gutxi zeuden, eta esan zien, Begoña, mesedez, animatu zaitez, karrekin egingo dugu, eta bi emakumeak eskutik helduta iritsi ziren helmugara. Ez dugu mendatzen, korrika larru bizitan egitea, ez tala erosoa esaten du, beraren zapeintzat. Gero, kontatzen dizkigu beste gauza historiko asko. Ez dakit gogoratuko duzuen Getxoko korrikalari bat emakumezkoa nola labanzadan kotxe batek harrapatuta hil egin zen, eta, kontatzen digu nola bera bertan zegoen hori gertatu zenean. Kontatzen digu nola izan zen, ez? Han ari ziren, lau pertsona korrikan, entrenatzen, labanzadako errepidea zeharkatu zuten, eta iruk, eta bertan geratu zen, Itziar López de Uralde, korrikalari gaztea zen orduan, kotxeak harrapatu eta zuen ikusi hartzenean zegoenik ere, aurretik eraman zuen eta egin zen. Arrezkero zerreroak izuten bere lagunek eta Uribe Kostako korrikalariak erabakizuten hori gokoan izateko eta ezazteko lasterketa bat antolatzea, eta oraindik ere antolatzen da Itziar López de Uralde memoriala, ez, bere omenezko lasterketa hura. Aipatzen digu zer den ere bai, veterano izatea. 35 urtetik aurrera, atletak veterano konsideratzen dira. Eta berak esaten digu, 35 urtetik aurrera ere oraindik ere mugitu beharra dago, eta mugitzeko gogoa du jendeak, eta gainera egin beharra dago osasun aldetik, ez da? Eta beraz, zer gertatzen da gaur egun lasterketetan atleta veterano asko dagoela. Veterano asko dago, eta lasterketa batzutan kontutan izaten dituzte, eta 5 urtero kategoria, azpikategoria bat izaten da, ezta? Eta lasterketa batzutan esan bezala, kontutan hartzen dituzte azpikategoriak ere, eta azpikategoriaren arabera sariak ematen dituzte. Guzti horiek gora patu egiten ditu Begoñak, apur bat veteranoa kontutan hartzen direlako, eta azpikategoria horiek ere bai. Denek ez, lasterketa denetan ez da horrela gertatzen, eta izaten da, veteranoentzako, lehenengo irurentzako saria, saria edo orokorrean, lehenengo hiru azkarrenentzat saria. Bueno, babada modua apur bat baloratzeko korrikalari veteranoak ere. Eta, bueno, boixe, aipatzen digu, eh? Veteranoak gehiago direla seniorrak baino, eta beraz kompetentzia badagoela. Ba horrezegatik, asko direlako, askoz gehiago direlako. Baina gero, kompetentzia sanoa dagoela, osasuntxua dagoela, eta, bueno, oso harreman una, ba, azken finean aurpegi ezagun asko izaten direlako, eta, bueno, ba, polita izaten dela, berari asko gustatzen zaio adibidez urtea, korrika egiten amaitzea, San Silvestre lasterketa ugari dago, gure herrian, eta horietako batean adibidez, Bilbo Gorrekalde osoan, eta urteari hasiera ematea beste lasterketa batean korrika eginez. Kon dopinari buruz ere hitz egin dugu, gogoratuko duzuen Espainiako goi mailako atleta batzuk dopina dela ta nola auziperatu zituzten, gero batzuk libra geratu dira, aurri buruz ere galdetu diogu, Begoñari aipatzen digu punta-puntako lasterketan eta punta-puntako mailan ibiltzeko zerbait hartu beharra dagola, izan legala edo ez, eta beraz, bueno, apur bat begiratzen hasi eskero, bueno, ba, izan daitekela, posible izan daitekela legez kanpoko produktuak topatzea ere. Baina zerbait hartu beharra dagoela errendimendua maila hortan mateko eta gero errekuperazio batez ere, ez, hainbesteko desgastea eta errekuperazio azkarra lortzeko. Bueno, San Ignaziori buruz ere hitz egin dugu, San Ignazioko atletismo pistari buruz ere bai, eta, bueno, bere, bueno, azken finean, hamarkada batzuk eman ditu San Ignazio osotik kanpora eta nola ikusten duen, eta, bueno, luze eta zabalitz egin dugu Begoña Minaiorekin eta plazer handia izan da gainera.
Guria kanpoan atalean Adriano de Mata dugu, Quebecen, egun bizi dena.
Hori da, Quebecen bizi da Adriano de Mata, eta 26 urteko gaztea da, irakaslea, itzultzailea, eta bueno, bitxia da. Ba, bertan, teknologia berriei buruz, bueno, teknologia berriei esker, itzultzaile lanetan ari delako bertoko Euskal Herriko enpresentzat. Eta lan txikiak ere egiten dituelakoan, ba, gazten aterpetxe batean, eta, bueno, anel lan txikiak egiten ditu eta hemen ere hemengo enpresentzat ere lanean ari da esan bezala. Eta Quebeci buruz hitz egin digu eta hitz egin digu hizkuntzai buruz eta zer den Quebec hiriburuan frantsesa nola zaintzen duten, nola babesten duten, hizkuntza mailan nolako legeak dauden. Eta bitxia da, ez? Eta aipatzen digu beraien hizkuntza frantsesa, kasu hontan defendatzeko duten era zorrotz hori guk euk eredutzat izan beharko genukela Euskal Herrian. Hizkuntza zaintzeaz gainera maitatu egiten dute eta, bueno, elebitasuna ere erabiltzen duten arren aipatzen diguna da elebitasun zuzena. Hau da, Euskal Herriarekin konparatu hemen euskara erabiltzen da, euskara eta gaztelania biak erabiltzen dira, baina euskara batzutan ez da zaintzen eta euskarazko akatsak historian zehar izugarri izan direnak eta orain zorionez geroz eta gutxiago dauden horiek, han ez direla ematen. Hau da, hizkuntza zorrotz betetzen dute, respetatzen dute eta erabiltzen dute. Eta bueno, bitxia, Quebeci buruz hitz egin digu, klimari buruz ere bai, nolako negua pasa duen, nola etxetik atera eskia jantzi eta nola ibiltzen den batetik bestera trabesiako eskian, Gasteizen baino hotz gehiago ez duela egiten, hori ere aipatu digu, naiz eta impresioa bestelakoa den. Eta bueno, hizkuntza, klima, zer ikusia eta Quebec hiriburua eta bueno, hainbat esketagai izan ditugu Adriano de Matarekin. Bai. Interesgarri hori ere.
Etxera bultatuta eta reportajean zaup edo artea zorrozaurren.
Bai, zorrozaurrerekin gauza interesgarria gertatzen da. Megaproiektua dago, zorrozaurre masterplana goratu behar dugu, aspaldian diseinatua, moldatua, errekurritua, berriz ere moldatua, eta bitarte hortan han bizitza dago, eta bitarte hortan han Laceria kulturgunea dago, eta Laceriak pentsatu duena da zergatik proiektu hori egin bitartean, zergatik ez gauzak egin, ez? Eta bitarteko denbora hortarako egin duena da Zapek Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean eta Bilboko Udalarekin elkarlanean babutzik dauden pabilio industrial batzuk berrerabiltzeko eta zabaltzeko, esan dezagun, erabilerara zabaltzeko egitasmo batzuk martxan jarri ditu. Eta horiek dira, ZAP pabilioiak. esan bezala, zorrotz aurre proiektua urte batzu barru hasiko da martxan eraikitzen, gainera gaur egun dagoen krisi ekonomikoarekin proiektu gehienak bertan bera geratuta daude edo atzeratu egin dira, beraz, hor badago espazio bat, hor badago leku bat erabili daitekena, eta dudagabe zabalik dagoena, ez da? Lazeria proiektuak egin duena da, proiektu horiek esan bezala, ba, Eibarren Alfa Artea, Gasteizen Amarika edo Lizarran Azala bezala, ireki espazio huts bezala eta apur bat bai artistei edo kolektiboei erabiltzeko deia zabaldu, ezta. Esan bezala apur bat Riberan eta Bilbo Deustuko Riberan Bilboko Memoria Industrialaren Interpretazio Zentroak badu leku bat bertan. Eta, bueno, askoz ere proiektu gehiago burutu dira. Udaberrian badira proiektu batzuk, martxoan apur bat burututakoak. Open Zap, asteazkenero zabalik dago, esan behar dugu asteazkenero ateak irekitzen dira eta salpenak ematen dira eta ikusteko aukera dago, beraz, asteazken arratsalde baten bertara hurbiltzea baduzue. Eta, bueno, hainbat eta hainbat proiektu, ba guzti hori bertan bera bota desagertu bitartean. Eta oso interesgarria da beraien webunea bizitatzea ere bai, letras letra izki-zizki izango dizugu nola demontra idazten den zap, zeta UB bikoitza P da, Lazeria kultur taldearen webunetik ere sartzea badago, eta guztiz gomendagarria da, esan bezala, teknologia berriak, kultura, artea, arte berriak, modernoak, abanguardiakoak nola uztartu eta nola espazio berri bat sortzeko hor dagoen ekimena.
Beste klasiko bat prestaldizkarien inkesta, kasunetan sare sozialen inguruan.
Bai, eta bueno, zi pertsonari egin diegu galdera, eta adinekoak dira, zeirak, hiru gizonezko, hiru emakumezko, eta erantzunak, ba, mesfidatiak gehien txuenak. Ez izateko, esaten dute, ba, komunikazio tresna direla, baina komunikatu baino komunikazioa apur bat ostopatu egiten dutela, otzitu behintzat, deshumanizatu, segurtasuna, bertako segurtasuna ere zalantzan jartzen dute, hau da, informazioa denen esku jartzeak izan ditzaken abantailak badituela desabantailak, alde ilunak ere bai, eta orokorrean, ba, seitik bi pertsonek bakarrik erabiltzen dituzte, beraz, erabilera oraindik ere ikusten dugu murriztu samarra, nahiz eta gazteen artean oso harrera ona izan duten, bueno, hortxe, argilunak, abantailak, desabantailak eta batzuek asko erabiltzen duten tresna konturatu gara bestek oraindik ere oso ez ezagun dutela.
Barkua bete berban aldiz dokumental bat dugu hain zuzen Herrialde Berdea izenekoa.
Bai, eta Herrialde Berdea dokumentala gogoratu behar dugu ba, deustuarrek egina dela eta oso deustuarra den historia kontatzen duen arren, oso Euskal Herrikoa den historia ere kontatzen duela. Apur bat, Javier Goitia Kabi eta Jon Andoni Jarra etako taldekideak izan ziren biak garai ezberdinetan, eta garai ezberdinetan eta bi pertsonekin garai ezberdinetako historia kontatzen da. Oso dokumental bitxia da, oso barrura iristen dena, bihotza ikutzen duena. Estrenatu zenean 500 bat lagunek ikusi zuten, izugarrizko harrera izan zuen, oso pozik daude gileak, eta benetan oso barrura iristen den historioa da. Guztiz gomendagarria da, salgai dago, esan bezala, dokumentala CD formatuan, DVD parkatu formatuan, liburu bat ere argitaratu da, aldi berean, eta liburua izatez oparia da, eta doztu aldean hainbat lekutan dago salgai, eta guztiz gomendagarria, esan bezala, Gorka Kalzada, Iker Arostegi, Nagore Mujika eta Ibai Castro dire egileak, bihotz-bihotzetik egina, eta apur bat memoria historikoaren berreskurapenean beste historia batzuk ere kontatu beharra dagoenez, hau kontatzea erabaki dute, eta Herrialde Berdea esan bezala bi belaunaldi historio bat. Oso gomendagarria, hau ere bai.
Bukatzeko lur, maiatzeko aldizkaria martxan supatzen dut, ze berri?
Maiatzean ere amaikatxo berri deustualdean berbaizu Euskal Elkarteak jarri du martxan espazio berri bat, kulturgune berri bat, mularranea hemen aipatu dugu, gainetik baina, eta apur bat sakonago esagutuko dugu. Maiatzean hauteskundak baino lehen, aterako dugu gure aldizkaria, eta, bueno, ba, laster torreko gara eta laster izango gaituzue. Goratu behar dugu, Deustuko Gaztelokalak 20 urte beteko dituela ere bai. Historikoa da momentu honetan Deustuko Gaztelokala, espazio okupatuen artean, ba, zaharrenetako momentu honetan. Goratu behar dugu, Bilboko udalarekin duen hitzarmena ere agortu ingo dela, eta hor bada apur bat izketa gaia, zer gertatuko den aurrerantzean, apur bat espazio horren erabilera berrituko duten edo ez jakingo dugu. Eta apur bat errepaso egitean nahi izan dugu gazte lokalekokin apur bat kontu zaharrak, bitartekoak eta gaur egunekoak ere kontatzea. Aziz joan den proiektua delako, eta hasieratik asko aldatu da, txoritokia erantzi zitzaion, hortu ekologiko bat dago, kontsumo talde bat sortu da, bueno, gazte lokalak gauza ekimen asko egiten ditu, eta apur bat Bilboaldetik ezautzen den arlo musikala da, hau da, kontzertuak eskaintzea, baina hortik ere haratago ere badoan ezkero apur bat bestelako proiektuak gaur egun martxan daudenak ere ezagutzeko aukera eman nahi dugu, eta reportajea gazte lokalari eta 20. Urteurrenari eskaineko diegu, eta bueno, bestelako kontu batzuk izango dugu metre bat, Euskalduna jatetxean bada Zigor Gutierrez izeneko metre bat, Etxanobe jatetxean, saria irabazi du gainera, bueno, apur bat sukaldaritza punta-puntakoari buruz hitz egingo dugu, eta bueno, horiek nahi ondo irutzen bazaizu, horrengoan kontatuko dizkizuegu.
Horixe, aipatu guztia eta gehiago, hilabete barru, gutxi gora bera izango dugu entzun gai hemen Bilburi irratian. Bi emitartean, Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta horrengo arte.
Bai, ordura arte.
Agur.